Komentar spletnega portala časnik.si.
Danes bomo prebrali komentar publicista in prevajalca Francija Kindelhoferja z naslovom Obisk Nancy Pelosi na Tajvanu ni ogrožal miru, prej obratno. Ko je pred nekaj dnevi vplivna dama ameriške politike v ZDA na tretjem mestu oblastne levice Nancy Pelosi obiskala demokratični Tajvan, so mnogi že videli svet na robu velike katastrofe. Zvesta svojim principom je komunistična Kitajska pošteno zarožljala z orožjem in z vojaškimi manevri kazala mišice svojih majhni sestri sredi morja na vzhodu Kitajske. Je obisk smele dame iz ZDA res ogrožal svetovni mir? Moj odgovor je ne. Prej je pripomogel k temu, da bodo kitajske vojaške grožnje ostale le manevri. Iz izkušenj bi si morali enkrat za vselej zapomniti, da diktatorski režimi, posebno še komunistični, priznajo kot partnerje samo tiste, ki se jih bojijo, ker lahko povzročijo njihovo lastno pogubo in izgubo moči. To nam mora biti vsem jasno, odkar imamo opraviti z rusko agresijo v Ukrajini, ki sicer ne izhaja direktno strani komunistične države, vzroki zanjo pa kljub temu tičijo v preteklem komunističnem sistemu. Danes vemo, da so bili vsi poskusi zbliževanja Zahoda, vključno s sodelovanjem v NATO, strani Vladimirja Putina razumljeni kot šibkost demokratičnega Zahoda, ki jo je treba izkoristiti. Ko so Putinovi vojaki v Čečeniji počeli najhujše zločine nad ženskami, je njihov vrhovni poveljnik smel spregovoriti pred nemškim parlamentom in požel buren aplavz. Kancler Schröder ga je še viteško počastil z nazivom čistega demokrata, Lupenreiner Demokrat. Schröderju ni bilo treba dolgo čakati na plačilo. Putin mu je za čas po koncu kanclerske službe, v kateri uživa še danes, pripravil udoben fotelj v dobri družbi svojih oligarhov. Ko je začel Putin šariti na vzhodu neposlušne Ukrajine in si prisvajati njena ozemlja, je vsa Evropa izrazila veliko začudenje, kaj si pravzaprav upa, po prstih pa ga ni nihče, zaradi ljubega miru v hiši. Mnogi so mislili, češ, zdaj je čas, da Putina spravimo v dobro voljo, da nam bo bolj naklonjen, in so nasedli njegovim ugodnim ponudbam s surovinami. Pri pogajanjih o rešitvi ukrajinske krize so verjeli notoričnema lažnjucema Putinu in Lavrovu. Namesto, da bi naši pogajalci zahtevali umik iz Ukrajine in postavili za to termine, so prikimavali Rusom, češ da so ogroženi od Zahoda in da moramo mi skrbeti za njihovo varnost, ne oni sami. Razumljivo je, da Putin ni videl nobenih razlogov, da bi moral pri čemerkoli popustiti in vzeti v obzir Zahodno Evropo, katero je kot agent KGB-ja takoj ali tako preziral. Tako se je zgodila sovražna invazija na Ukrajino. Ko so Rusi obkrožali Ukrajino in ji grozili, je bil še čas, da bi z Zahoda trumoma prihajali politiki, vojaški zastopniki, tudi papež, v Ukrajino in ji demonstrativno izkazali vso podporo in odločenost braniti njeno svobodo. To bi bil takrat pravi signal, kot je bil pred nekaj dnevi obisk Nancy Pelosi na Tajvanu. Sreča v nesreči je, da je Zahod, čeprav zelo pozno, spoznal prave Putinove namere in je po ruski agresiji pravilno, po moje pa še kljub temu premalo in prepočasi reagiral. Ukrajinci pravzaprav umirajo za nas. Putina moramo ustaviti. Zato so vse naše nevšečnosti in težave, ki so povezane z ukrajinsko vojno, najmanj, kar moramo sprejeti kot nujno in neizogibno. Poleg fizičnega ustavljanja ruske agresije bodo k miru na vsak način prispevale tudi sankcije Zahoda proti Rusiji. Tudi tam postaja življenje vedno bolj težko in neznosno. Ruske denarne rezerve tudi ne bodo zadostovale v nedogled. Najpozneje po enem letu bo rusko gospodarstvo padlo. Že zdaj se pojavljajo tipični simptomi iz socialističnih časov. v klinikah primanjkuje botoksa, izbira kave se je zmanjšala, tovarnam papirja manjka belilo za papir, preskrba z mesom je otežena, ker primanjkuje dodatkov za krmo, Rusija lahko oskrbi državo s perutninskim mesom, ampak jajca za valilnice je do zdaj kupovala v zahodni Evropi. Manjkajo zobne proteze, banane, rezervni deli za avtomobile. Industriji primanjkuje ležajev, mikročipov, letalskih delov. Če bo velik del sveta zajela recesija, se bodo vsekakor znižale cene nafte in plina, ki so trenutno glavni vir prihodkov ruske države. Po informacijah ruskega ministrstva za promet sta 2/3 potniških letal z zahoda. Ker ne morejo uvažati rezervnih delov, jim grozi, da bo do leta 2025 polovica teh letal ostala na zemlji, ker jih bodo potrebovali za rezervne dele. Res je, da je Zahodna Evropa iz Rusije uvažala 46% plina, ampak za Rusijo je to pomenilo 83% izvoza plina. Nedavne Putinove izjave v Sankt Petersburgu, da bo ruska industrija bojkot Zahoda z lahkoto nadomestila, je naravnost smešna. Rusija je izključena iz vseh mednarodnih dobavnih verig. Poleg tega jo je zapustilo že 500 000 ljudi in vsak drugi je bil strokovnjak na svojem področju. Pred vojno so v Rusiji registrirali mesečno 100 tisoč vozil, zdaj je padla ta številka na 27 tisoč. Rusijo je zapustilo že 1000 zahodnih podjetij, med njimi tudi Siemens, ki je dobavitelj hitrih vlakov med Moskvo in Sankt Petersburgom. Prej ali slej bodo težave z vzdrževanjem. Mogoče je tudi to znak stanja v Rusiji, da ruske sile v Ukrajini že 4 tedne niso osvojile metra z ozemlja. Nasprotno, kar nekaj zavzetega ozemlja so morali spet prepustiti prvotnemu lastniku, Ukrajini. Tako je na portalu časnik.si zapisal publicist in prevajalec Franci Kindelhofer.
Komentar spletnega portala časnik.si.